Aipatu digu, Lorea Floresek ere, klima aldaketari eta trantsizio energetikoari buruz, Espainiako Kongresuak onartu berri duen legea, eta horretaz ere hitz egingo dugu geroxiago, baina horretik Marijo, hegazkinez arituko gara.
Baiz, pandemia honek bertan bera lagarazi dituenez mila hegaldi, zeruen kutsadura ere zati batean eten eginda, baina beste datu bat ere agerian geratu da. Hegaldiek eragiten dituzten isurketen 20% bakarrik kontrolatzen da Europan.
Izaro Basurko, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Izaro, plastikoena izugarria da, baina hegazkinena ere ez da atzean geratzen.
Ba, ez, plastikoena entzun dugu, Azkenean kontrolik ez dagoenean, edo arauak egiten diren nola, ingurumenari begiratu gabe, ba, nik uste beharrezko dela gardentasuna, eta zenbat berzikaltzen den jakin behar dugu, nola eta non bukatzen duten plastiko hoiek, eta injustu, ba, loreak aipatzen zuen kontrol hori, ba, ez dago, eta ez da, eta izan duzen bezala ez da horra mugatzen. Hegazkineke, egitea izuzen isurketen, kontrol eza izugarria da. Bibieta emeretzean, ikusi da, ba, 90% bakarrik zaudela kontrolpean. Transport and Environment eta Carbon Market Watchek elkarrekin eraindako analisi baten arabera, ba ikusi da hori Europar Batasunean, hegazkin konpainiek egite dituzten isurketen 60% ez daudela kontrolpean.
Baina zergatik da hori, Izaro? Hori araututa dago, ez?
Bai, araua egon badago, baina laia, arazoa da Europa mailako bakarrik hartzaitela kontuan. Eta Europatik kanporako bideiak ez ditugu kontuan hartzen. Eta horrela badirudi, ba, ezaretako sistemak ba, ez duela erainek izango. Ze ikusten den bezala, ba, Europa mailako hegaldiak badira nahikoak, baina ia gehiena badira Europatik kanpora egindakoak, ez? Eta hori, gelditzen dira 10-7. Eta, bueno, horrela araudo horrek ere ezaka, edo kontrol horrek ere ezaka zentzuan digerik.
Gainerako herrialdeetako hegaldiak beraz, ez dira ere aintzat hartzen. Ze ari garen esaten da, bakarrik kontrolatuta egon direla orain arte bentzat, Europa barruko hegaldiak.
Hori da, bakarrik jarraitu dute edo kontrola jarri zaie ba, Europako gune ekonomikoaren baitan egiten ziren hegaldiak. Eta hori ikusi da 90% direla, eta gero jakina, ikusi behar dugu ere nork egite ditu bidaia hauek, ze arrakala handia dago.
Eta alde handia dago, herrialde batzuen eta beste batzuen artean?
Ba, bai, eta ez bakarrik herrialden artean, Ba, non, ikusezako, Estatu Batuak, China, Japonia edo Europa izatea, gehien, bideatzen deguna. Baina, ikusi mundu mailan, pertsonen enuko 80%, oza, 10-etikan behatzik, ez dute bidei bat ere egiten urtean. Eta orduan bidei guztia egiten dute, euneko 10-ek. Eta sakonago begiratzen badugu, adibidez, Frantziako kasuan, euneko populazioaren 2%, oza, jende oso gutxik, egiten ditu 40%, euneko 40%. Eta Erresuma Batuan, populazioaren 15%ak bidaiatzen du 60%. Orduan, ikusi behar dugu, batetikan, bidaien demokratizazioa hau edo isurpenaz hitz egiteakoan, zenbat jende egiten du negan, ez?
Eta administrazioen proposamenei begiratuta zer topatuko genuke, ez dakit neurriren bat proposatu dute egoera honi buelta ematen hasteko?
Ba, egia esateko hasi dira gai honen inguruan gauzak mugitzen eta Frantziar estatuak esaterako debekatu egin nahi ditu hegaldi motzak. Edo behintzat, trenez egin daitezkeen hegaldiak debekatu egin nahi ditu.
Motzak edo laburrak diozuenean, ze iraupenetako bidaiezari gara?
Asmoa da, bi ordu terdi baino gutxiagoko trenbidea baldin badakazu, ez? Ezingo dela eskaini hegazkinikan edo bidaia hegazkinikan hortik. Artuko bakan adibidea Parisea, ez? Pariseko Paristik adibidez Bordelerako bidaiek ezingo da eskaini, ez da Lyonera ere ez. Baina adibidez, Toulouse edo Marseillerakoa, ez? 2,5 ordu, bi ordu terdiko izango litzateke tartea.
Eta, ze harrera izan du proposamen honek?
Beti bezala, kontrako iritziak zabaldu dira batetikan, esan ez da, lan asko murriztuko litzatelako, ez? Langile asko egiten dute lan industria hortan eta zerbitzu horietan, eta hegazkin sektorea, esan dezuen ez bezala lan, COVID-aren pandemiarekin, krisian dago, ordu, beste horren digan debeku jartzea begizkoa dela. Eta bestetikan, esaten dute, bi ordu terri beharrean lau ordura, hartzea izango litzatekela hobe, lau orduko bideiak, kontuan hartzea, dira eta esaten dute baita, bueno, ba hegazkinen bidaierik ez egongo, lanpostuak galdu daitezke, baina sortuko dira beste berri batzuk eta bueno, beste ekonomia mota baten eta beste, ez, bueno, egoera batean. Eta bueno, esate baterako Alemania hasi dira hau ere eskatzen, ez, kanpaina batekin, eta Austrian ere hasi dira, ba honi, beste motako neurri bat hartu dute eta 30 euroko zerga jarri nahi dute. 350 kilometro baino gehiago gutxiagoko bidaientzat. Horren, bueno, hasi dian mutzen gazak.
Bai. Aipatu duzulen egalien demokratizazioa, egia da hegazkinez bideiatzeko eskaintza asko zabaldu zela, pandemia horretik bintzat, egalien merkeak asko, leku askotara, gehiagizkoa izan da orduan, hori guztia, bola baloratu beharko genuke.
Ba, nik uste du, baietz, hain zen merkea, ez, enpresa askokia egunero egiten zituztela hegazkin bidaiak, ez, bilera presentzialea egiteko egin behar zutena, eta, bueno, ikusi da orain pandemiakin, ba, agian etzela beharrezkoa, ez, hain beste bidai egitea, ez, jendea, ba, bueno, hain merkeak izan da, ba, egunero, da, aste bururako juten zen erosketak egitea, bazarit, Londresea, Parisea, ez, bueno, ikusi behar da horrek zentzuri dakan, eta bueno, bestetik ikusi da ba ohiko bidaiari hauetan egin ditelako inkesta bat, ez, azkenaldian, eta ikusi da ba bueno, nahiago dutela ba beste bidaiez egitea, ez? Ikusi dute agian ba internet bidezko ba konferentziak edo telekonferentziak egiteak, ba bueno, ba bidaiek ere murritu ditzakela eta pres daude, ez, bidai gutxiago egiteko.
Lehen aipatu dituzu eta ere gobernuak zer neurri edo proposatzen dituzten, baina esate baterako ekologistak martxan ere egin du kanpaina bat edo horretan dabil enpresei eta konpainia handiei dei eginez, ba injustu karbono arrasto hori gutxitu dezaten, ez da?
Hori da, kanpainan izena gazteleraz da Baja de las Nubes, ez? Eta bueno, idea da ba hodeietatik jaistea, ez? Eta proposamena hain zuzen ere hori da. Azken finean Europar Batasunean garraioak eragiten duen beroketa efektua oso handia da, ez? Iaia 150ra. Orduan hori lortuko bagenu jaistea, ba interesgarri litzateke. Nik badakit EH1 badago taldetxo bat ere horri buruz pentsatzen, ez? Eta ikusten unibertsitate mailan aber ze bide egin itezken edo ez, eta nola murriztu, eta ordu, bueno, kanpaina polita eta interesgarria.
Izaro, Kongresu Espainiarrean onartu berri den klima aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko legea aipatzen genuen sarreran, nola eragingo dio honek mugikortasunari?
Ba, ikusteko dago oraindik, nola eragingo dion, ez? Baditu holako puntu interesgarri batzuk, eta Parisko akordioa betetzeko intentzioa dakate, eta bueno, badaude alako, ez, puntu positiboak, ez, negatiboak ikusteko, esaten da, ez dela eztabaida asko egon, ez, ingurumen erakundeekin, eta tira, nazio batuek esan dutena betetzeko beharrezkoa zen legea eta hau proposatu da. Orduan, bueno, nik uste adi begiratu beharreko zehazar dela eta sakontasunez begiratzeko zehazar dela.
Eta ze da, azpimarratuko zenukeena onartutako testu legal horretatik?
Ba, bueno, olaiak galdutakoan arira ere, pasain zaitela ez, mugikortasunei buruzkoa, nahi dutena da, olaiak aipatzen duena da, hogei urteren buruan ezingo dela ezingo dira saldu Espainian garbiak ez diren autoak, osea, konbustiozko, ez, edo diesel edo gasolinazko autoak, ez? Eta bueno, ematen du hortan, autoen, ez, fabrikatzaileek eta badakatela, ikuspegi antzekoa. Orduan 2050tik aurrera esango genuke ezingo zela, ez? Ja, holako autorik saldu gehiago Espainian. Eta 2050-ko ezingo genuke ez da ibili ere egin, urrutik helitzen zaigu, baina agian 2050-an ez dugu bat ere gasolinarik ikusiko, ez, gure errepideetan. Eta bueno, puntua nik uste azpimarragarria dela, eta bueno, erresuma batuak adibidez jada ez dutziko diesel eta gasolinazko autoen salmenta, ez, 2050-tik aurrera, orduan badago holako lerrokatuta, ez, halako estrategia global batenan, eta bueno, aipatzeko ere bai Norvegiak adibidez, zero isuria bultatu nahi dutela, ez, orduan hori nahi du 2050-an ordez 2025-an egin, baina bueno, aurrera pauso interesgarria da.
Aldiz, Izaro, argi geratu dena da, esaterako, frackingik ezingo dela egin.
Bai, badirudi Araban egiteko, bueno, asmoa zuten fracking hori, ez, zundak eta frogak eta guztiri, bertan bera utzi dituela legeak, eta, bueno, hori ere, nik uste berri positiboa dela, ez, eta interesgarria.
Dena dela izaro, era horretako legeek, bueno, ba, dirua behar izaten dute, ez da? Paperak dena egusten duela esaten da sarri, eta ez dakit inbertsio barik ezingo da aurrera eraman, ez dakit horretan agian igual espektaktiba larregi izan beharretugun, edo zer?
Bai, ba, zuk esan dezuna da, Marijo. Azkenean, legea oso ondo dago, polita izan diteke, baina ba, klimaren aldaketaren legea arrakastatu izateko, ba, beharko ditu aurrekontuak, beharko du, ez, esfortzua, eta beharko du, ba, enpresa estrategiak, ikerketa planak, trantzizio ekologikoa bultzatzea, eta bestela, ba, bueno, serio hartzea, bestela alferrik izango dira, ez, atik, testu juridikoa beko onartzen ditugu, ez, ba, Parisko akordioa bezala, Kiotoko protokola bezala, baina ez aldin badago atzetikan, ez, benetako, ez, bueno, ba dirua eta hori egiteko aukera paper guztia dira.
Izaro, amaitu horretik, klima larrialdiaren inguruko beste aktivista gazte bati buruz hitz egin nahi diguzu, aktivista diot, baina berez ez du Greta Thunbergekin zer ikusirik.
Ez, bueno, ba, usen nuen integrazela aipatzea, ba, orain, bakizue esotatuetan, ba, presidente berria dagoela, eta, ba, hartu du, Jerome Foster izeneko 18 urteko gazte bat, aktivista bat, eta, bueno, Joe Bidenek bere klima politika barruan, edo gabinete hortan ez, hartu du, ba, bere iritziere eukitzeko, orduan, iruditu zait, ba, oso interesgarria, ba, behintzat, ba, gazteak, ez, hainbeste, ez, beraientzako izango da, bueno, guretzako, gaztea baldin badea, baina beraientzako izango da etorkizuna, ez, orduan, ba, bueno, bereek ere, ez, gai izatea, edo bizat, ez da bada egiten presente gota interesgarra iruditu zait, eta uste, ba, bueno, badela alako, ba, aldaketatxo bat, ez, eta, bueno, ba, Fridays for Future eta mugimendu horren, eraginagatik edo, baldin bada ere, ba, gazteen iritziak kontuan hartzeko, ba, pauso polita.
Eta nola aukeratu dut, Jerome Foster hau, txezurira sartzeko, aholkulari bezala?
Bueno, ba, nik uste, ba, bere lanagatik, ez, edo, bere aktivista lanagatik ikusi duten, eta, bueno, ba, badaukalako, ez, agian, ba, ezakit, teknologia berriak, edo gazteen, ez, ikuspegia, eta, bueno, ba, agian, ba, gizio politikan egiten alako beti, ez, efektu gauza, baina, bueno, ala ere nik uste, ba, bueno, berri interesgarria dela.
Ba, ikusiko dugu, ze karpen egiterik duen, 18 urteko gazte honek, Joe Bidenen aholkularitza talde horretan. Izaro, izango dugu horretaz aritzeko aukerarik aurrerago ere. Eskerrik asko eta horrengora arte.
Bale, eskerrik asko zuei, ondibili.